ሎሚ ሀገራዊ ሐዘን ተአውጆ ወይሉዋ በኢትዮጵያ ባይቶ ወከልቲ ኢትዮጵያ የሆነ ሎሚ ዕለት ንፕሬዚደንት ነበር ነጋሶ ጊዳዳ ንምዝካር ናይ ሓዘን መዓልቲ ኮይና ክትውዕል ኣዚቑም ስነ ስርዓት ቀብሪ ዞም ነባርን ፍሉጥን ፖለቲከኛ ተማሊ ሰንበት ኣብ መካነ መቃብር ጴጥሮስ ወጳውሎስ ኣዲስ ኣበባ ተፈፂሙሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሮም መደረ ካብ ዘስምዑ ገሊኦም ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በቶም ዘጓኒዎም ዝነበሩ ናይ ቀደም ጨከናትን ውልቀ መልእኽትን መራሕቲ ብሂወቶም እናሃለዉ ዘይሃብዎም ክብሪ ሎሚ ምስ ሞቱ ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ካብ 1987 ዓ.ም ጀሚሩ ንኣስታ 7 ዓመት ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዘገልገሉ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ብዝተፈጥረ ናይ ሓሳብ ኣፈላላ እዮም ሓላፍነቶም ለቒቖም ዝተፈለየ ሓሳብ ብምሓዞምን ካብ ስልጣን ብምልቃቆምን ፀቕጥን በለላትን ተፈፂሞም ይብል ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሮም ብመሰረት ዝተነበ ፅሑፍ ዝናብ ኣብ ዘፍስስ ገዛ ይነብሩ ነይሮም ብናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ታክሲ ከምኡ እውን ብእግሮም ክጓዓዙ ተገዲዶም ይብል ኣብ ልዕሊ ዶክተር ነጋሶ በደል ዘውረዱ ፖለቲከኛታት ብሂወት እናሃለዉ ነጋሶ ብዝለዓለ ክብሪ ምስናዮም ተፅናዕንዕና ኢሎም ናይ ቀረባ ፈተውቶም ካብ እዋን ንእስነት ንዶክተር ነጋሶ ዝፈልጥዎም ዋና ፀሓፊ ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነት ዝነበሩ ኣቶ ኣስራት ጣሴ ከምዚ ኢሎም
ጨካኝና አምባገነን መሪዎቻችን ዶክተር ነጋሶ በምርህ
ጨካናትን ውልቀ መልእኽትን መራሕትና ዶክተር ነጋሶ ብመትከልን ሓሳብን ምስ ተፈለይዎም ከምቲ ዘንከላበትዎምን ዝጎድእዎምን ኣማውትኦም እውን ሕሱር ዘይረብሕን ዋጋ ኣልቦን ክኸውን ዝነበሮም ተስፋ ፈሽሉ እዩ ንሳቶም ብሂወት እናሃለዉ ዘይረኸብዎ ክብርን ሞገስን ንሶም ኣብ እዋን ሞቶም ረኺቦም ኣለዉ እዮም ዝበሉ ናይ ዶክተር ነጋሶ መርገፅን ኣመላኻኽታን ትኽክለኛ ከም ዝነበረ ኩሎም ትማሊ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሮም ዝተዛረቡ ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ ካብዚኦም ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሓንቲ እየን
አንጋፋ ፖለቲከኛ እንዲሁም የታሪክ ምሁሩ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ለእምነትና
ውሩይ ፖለቲከኛን ምሁር ታሪክን ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ንእምነትን ሕልናን ምንባር ኣርዮምና ናይ ውልቂ ረብሓ ሃፍቲ ንዕኦም ዋላ ሓደ ነገር ከም ዘይነበረ ብመነባብሮኦም ኣርዮምና እየን ዝበላ ብምቕፃል ድማ ሽግር ከይሰዓሮም ንቅድሚት ሰጒኖም ምስ ህዝቢ ወጊኖም ፍቕርን ተቐባልነትን ኣትሪፎም እዮም ኢለን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብምውሳኽ ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ከምኡ እውን ኣብ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዘመድ ኣዝማድ ኣድነቕቶምን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሓዊሱ ላዕለ ወሰብ ስልጣን መንግስቲ ተረኺቦም ኣለዉ